Todos los mércores a 1 da tarde chega a Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Estamos de volta aquí en Radio Leiros en Sons de Utopos, no noso programa dedicado a música e os músicos locais. E hoxe, pois, como dicíamos ao principio do programa, temos dúas partes ben diferenciadas e agora cambiamos o chip completamente cun home, pois, de canción española, de copla, de orquestas galegas, un home que di cousas como si chove, deixa chovere, pero hoxe afortunadamente fai sol. E témolo xa aquí nos estudos de Radio Leiros, ele Manolo Couto. Manolo, boa tarde, benvido.
Boa tarde, que tal?
Bueno, Manolo, Maris, que xa presentas novo disco, pero eu xa prácticamente non levo a conta de cantos discos te xa no teu haber. Con este, cantos
pues,
van?
Bueno, en CD este sería o quinto, pero anteriormente, como era cinta de casete, pois pues, xa levaba 3 cintas, donde eu tiña temas propios o Deportivo, como Vamos a por la Liga, Arsenio, Bebeto, cancións desas que se venderon, o sea,
que, así. Que como poderán comprobar como nosos ointes, Manolo é un home xa experimentado e todavía é home artífice de cintas de casete, destas que veíamos, pois iso, nas estacións de servizo, nas tendas e tal, e que, bueno, houve verdadeiros éxitos de cintas de casete, me lembro a incluso a Ana Quiro e a moitos máis, non?
A verdade é que siga vendo, o que pasa é que sempre di un pouquiño o tema do casete, pero hai cintas dos Satélites, de todas, que son durísimas, para ser cinta enrollada casi dura máis con CD, porque con CD é tan delicado, suena moi ben, non, o CD, pero é moito máis delicado, quizá.
Sí, moi delicado.
Se rayan fácilmente, sí, claro. Pero bueno, si levaba xa 3 cintas feitas con composicións miñas, porque dediquei moitas ao Deportivo. Mm-hmm. Despois deixei de dedicar ao Deportivo, porque había moitos madridistas, cataláns, que se molestaban se eu cantaba ao Deportivo. Dixo, que menos que ao Deportivo, xa que estamos aquí na Coruña, non? Pero bueno, deixei de facer ese, bueno, empecé a facer outros temas, como esta, Si chove, deixa chover, En tesoros ocultos, foron 13 cancións que fixen, que o presentáramos aquí, creo, xa,
fallando
a medio, certo. O Tren do Apóstol, cousas que eu dediquei sobre acontecimentos que pasaron en Galicia, non?
E bueno, e agora que Manolo, que está novamente a presentar novo traballo e que todo un homenaxe, pois un grande cantor que tivemos de canción española como foi Manolo Escobar, e con un CD que chamase Las coplas que nunca mueren, que son, bueno, un CD con 20
cancións, xa non coñían máis do CD, claro.
Xa non había máis.
Que non teñan que andar cambiando o CD, no, xa que non que non metan o pendrive, que poñen o CD e poden ir hasta Lugo tranquilamente hora pico, no.
Bueno, e un CD que hai cancións de todo tipo, que fixeches, que toda unha selección de todo o repertorio de Manolo Escobar.
Sí, efectivamente, fun seleccionando cancións que algunhas son conocidas, outras non son coñecidas, porque Manolo Escobar tiña máis de 1300 cancións.
É moitísimo.
Claro, tiña tanto traballado que por eso lle deron 2 veces a medalla de ouro,
claro,
o goberno, o traballo, non? Entón, bueno, eu seleccionei cancións porque en todos os lados, non? Eu recordo que nas orquestas, cando facíamos a sesión vermú, para quedar ben que a orquesta, na sesión vermú estaba a xente escoitando, entón había que cantarlle un bonito paso doble. A xente xa, os maiores, xa quedaban contentos. E, bueno, decidín facer unha selección desto para variar un pouquiño. Bueno, dedicarle a xente toda que me sigue, pois así algo de copla, coplas que non conocen, pero que existen. Pues, bueno,
pues si te parece, imos escoitar xa unha peza deste CD, despois imos xa continuar a falar para, bueno, informar a xente onde vades a presentar este sábado, que vai ser moi moi cerca de aquí, e onde te vai a levar pois estas coplas que nunca mueren. Imos de entrada a escoitar La Cieguita, que isto era un tango, pues, de Gardel, ¿no?
Este era un tango de Gardel adaptado para Manolo Escobar en un ritmo paso doble, ¿no? Con outra expresión, claro. Son modelos que se van facendo modificacións das cancións, ¿no? La Cieguita é a historia dunha cieguiña moi bonita, moi triste, pero moi bonita.
A pesar de mucho tiempo desde entonces transcurrido, aún mi pecho conmovido se recuerda con dolor. di aquel día que en un parque y en un banco una cieguita y a su lado una viejita que era su guía y su amor. Yo observé que la chiquilla de ojos grandes y vacíos escuchaba el griterío de otras niñas al cantar. Y le oí que amargamente, en un son que era de queja, le preguntaba a su vieja, ¿por qué yo no he de jugar? Y ciertamente no sé si el dolor que sentí fue escuchando la voz de la nena, o fue que cuando miré a su abuela advertí que lloraba en silencio su pena. ¡Ay, cieguita! Dije yo con gran pesar, ven conmigo, pobrecita. Le di un beso y la cieguita tuvo ya con quien jugar. Y así fue que cada día, al llegar con su abuelita, me buscaba la cieguita con tantísimo interés. Qué feliz era la pobre cuando junto a mí llegaba y con sus mimos lograba que jugásemos los tres. Pero un día que aún recuerdo, cuando vino la viejita y me dijo la cieguita que está a punto de expirar, fui corriendo hasta su cuna, la cieguita se moría y al morirse me decía, ¿con quién vas ahora a jugar? Y ciertamente no sé si el dolor que sentí fue escuchando la voz de la nena, o fue que cuando miré a su abuela advertí que lloraba en silencio su pena. ¡Ay, cieguita! Yo no te podré olvidar, pues me acuerdo de mi hijita, que también era cieguita y no podía jugar.
Pues ahí tenemos la cieguita de ese disco de Manolo Couto, que presenta, o presentas, Manolo, este sábado, ¿no? Na Casa da Cultura de Sada.
Sí, no auditorio que teñen aí na Casa da Cultura, xa estiven co disco anterior fallando a medio. E bueno, a entrada libre, aparte os que leven logo o CD libremente, pois levan esa gorra, esa visera que se acabo de regalar tamén.
Esa... Bueno, gorras de diversos cores, gorras roxa, verde y...
Sí, sí, que levan o eslogan do disco anterior, Non lle poñas lume, que é canción máis unha balada que fixen contra os incendios, que foi máis sonada este verano pasado, por desgracia.
Sí,
esperemos que non teña que poñela tanto, pero sí.
Sí, por favor.
Pero... Como veña o tempo seco, van a empezar a queimar montes.
Bueno, entonces, de entrada choveu moito, pero bueno, iso.
Sí, que tiñamos medo a sequía, mira ti, veo a enchente, veo a invasión de agua.
Manolo, ti es un home que te vemos pues, coa guitarra a veces, facendo rumbas, facendo copla, tocas a guitarra, aquí acompañamento de piano e demais. Como te presentas en Sada este sábado?
Bueno, normalmente me presento como é un concerto pequeno, presentación, promoción, o sea, gratuito.
Pero tal. Digo, vas a tocar a guitarra.
Entonces, que... a veces levo a guitarra, a veces, para non complicarme, pois pues, levo o ordenador ca orquesta. Como é pouco tempo, depende. A veces fago unhas rumbas coa guitarra, igual lle canto a que lle fixen a Pusdimón.
Depende, bueno, non?
Claro, porque eu a guitarra pois a usaba moito fai anos, porque non había playbas, non? Entón, con a caixa de ritmos, a guitarra, pois, paso dobles, boleros, facendo, pois a deixei un pouco abandonada. Empezaron os playbas, empecé con así con un grupo meu tamén a tocar en directo e tal. A Fundeixan de Oro volvín a coller para facer así algunha composición, rumbas, e bueno, fago cousas para min. O outro día me chamaron, por exemplo, para acompañar a uns sevillanos, uns flamencos, que lle fallou o guitarrista, dixen, no, levado ao meu fillo que é máis flamenco que eu. Eu solo me acompaño a min.
A tanto non chego, non?
A tanto non chego, non, eu simplemente acompañar cousas miñas, sencillamente, punto.
Ti que es un home de orquestas, que pues, eches voz orquestas tan famosas, bueno, como a Orquestra Mayo, non? Es pasante.
Orquestra Mayo, lugar. Orquestra X, os Titanes, Treboada... Os Madrigales tamén
certo,
foron grupos moi conocidos.
É certo, Manolo, isto que din agora, que nas orquestras de agora que hai moito, moito así, moita secuencia, moito pregrabado.
Sí, as secuencias viñeron para todos.
Sí.
Ben, por unha parte, mal por outra, porque claro, antigamente tocaban todos a peitos e o trompeta se poñía enfermo, non podías suspender a fecha, non podías preparar outro claro. Tampouco, porque non daba feito o repertorio, non? Entón, había un problema, cando fallábamos músicos, había un problema. Agora, que as secuencias, pois, se salva todo o mundo, porque hasta meten moitos a voz gravada todo, que eso xa é para metelos na cárcel, pero bueno. Porque está ben que poñas a secuencia a orquesta, porque eu levo asado a orquestación toda, pero en ordenador. Se eu levo a pause tocando músicos, a podía levar, pero a ver que non pagaba, claro, estamos claro. Neso. Entón, eu canto sempre a pelo, incluso me pasou no Luar, na Televisión de Galicia, varias veces que fun, as primeiras veces me traían un micrófono, eu, hola, isto non suena. Ah, pero tú cantas. Hombre, por favor. E todo Dios vai co priva posto, ni siquiera cantan, non, na televisión. Nadie quere arriesgarse a cantar. Pois eu sí, aunque este un pouco acatarrao. Que sepan que son eu.
Que me dís, daquel te dixeron, ah, pero ti, sí, porque... estos que cantas.
Sí, sí, ah, pero tú cantas, me dio técnico en Luar. Ah, pero cantas, hombre. Entón, traeme un que suene, non. Claro,
qué
joder, que, oi, sí. Sí, home, se por mala suerte ese día estás afónico, non podes, voy, pois pon o disco.
Claro, sí, se agradece.
Pero bueno, é que estos de Madrid, os artistas de primeira fila, veñen todos a poñer o disco a enseñarse.
Nada
claro,
máis.
Nadie sabe nada. Pois nas orquestras, moitas facerán o mesmo, supoño. Non vamos a decir nombres, pero si eso pasou sempre, sigue pasando, claro. Senón non habría tantas orquestras, eh. Se tuveran que tocar a pau seco como Satélites, como facíamos antes, que había que ir a un ensaio toda a semana, e donde se ganaban os cartos era pola semana. O domingo íbamos a cobralos, pero toda a semana había que ensaiar 3 horas o que fora polas tardes. E agora, pois nada, se montan grupos, pois, no, bueno, a libitum, non? Asista a música hoxe día. A parte que hoxe xa ves que non valoran o talento nas televisión e nada. Valoran calquer cousa, como vimos últimamente, tú si que vales Got Talent, toda a merda esa, con perdón. Que bueno, os talentos pasan deles, o que queren é facer cartos e punto.
Manolo, ti cando cando dixaches as orquestras e dixaches, bueno, teño que facer as miñas cancións, cando te deu esa volta a vida, cando empezaches a cantar, pues, o teu?
A verdade é que nas orquestras sempre iba aquelas que me chamaban, me deixaban cantar un pouquiño do meu, canción española, porque había orquestras como, non digo nombres, pero sí, os Satélites, por exemplo, só había que cantar aquelas cousas que tiñan, aqueles boleros e punto, non salían daí, depois o instrumental que tiñan. Pero nas orquestras que eu estaba, sí, me daban un pouco de libertad para cantar un pouquiño de todo. Canción española, hoy montamos esta, pois sí, non só a que teñan ensaiado os músicos, non? As que me gusten a min tamén, porque si o cantante canta a gusto, a xente conecta, entón lle gusta tamén a xente. Se cantas mal a gusto unha canción que non che vai, pois nunca quedas, nunca conectas que a xente, non? E bueno, pois me cansei moito das orquestras de que se un chega tarde, se vou de pelear, dixen que pois as meto todas no ordenador, como estamos agora, e punto. Entón, os levo todos comigo, sin cobrarme, nin emborracharse, chegan a tempo comigo.
E listo.
E facemos así. E bueno, fago as promocións estas, pois, gratuitamente, promoción, como fan moitos artistas. Os discos agora na tienda non se venden, hai que levados a xente, presentarlos a xente, estar coa xente, contarlle contos. Se lle podes facer un regalo, como lle fago agora coa gorrina esta, que é moi boa para conducir, para o verano, para todo, pois ademais levo os logo a non lle poñas lume, que todos vayan vendo, non lle poñas lume, a ver se aprendemos.
Por
cierto, bueno, así.
Que este sábado tes o disco a vender e co disco a xente que o merque poder leva de regalo a gorra.
A gorra que vale máis co disco, pero bueno, fixemos unha inversión grande. Para que non no salir a precio, fixemos unha inversión un poquinho grande.
Cantos CDs fixeches,
bueno,
Manolo?
Nesta ocasión 1000, e xa o estou gravando, logo despois, cando eso, facemos máis. Pero bueno, vou a todos os auditorios.
Véndense.
Claro que sí. Sí, porque a xente nos teatros, nun bar, por exemplo, vas a cantar nun bar e pasan de todo, beben, bailan,
claro.
O que queren bailar, non te escoitan.
Claro.
Pero nos teatros a xente está sentada, te escoita, se queda contenta como agradecimiento Che collen o CD sempre a salida, non? Todo Dios, pasou un Villalba, o sábado pasou un Villalba que, bueno, a xente maravillosa marchou contenta, e todo Dios, algún levaba dous CD, porque levaba o anterior tamén, que, porque hai xente que o disco anterior ao mellor non o colliu todavía, entón, eu lle digo, mire, vos canto un trociño de cada canción do disco anterior, para que o que queira o leve tamén, non? Moi ben, eu estou super contento así, porque, mira, non lle cobro o concello non me desconta nada, tampouco pola sala, me pon sonido, técnico, todo. É un invento que eu me fixen así porque pensando nas feiras. Porque eu pensaba nas feiras que hai por aí, non? Montan a 6 da mañá os tenderetes todos, todo coloca roupa, todo. E se lle ven un mal día non venden nada, marchan ás 3 da tarde cansadísimos. Dixo, pois eu terei que facer unha horiña polo menos dos auditorios, gratuita. Porque se vou cobrando xa me controla a Hacienda, o concello me cobra a súa parte, xa teño que pagar todo, entonces non, vou gratuito. A xente se está contenta, pois sale contenta, se queda contenta, che collo o disco. E por encima un regalo, pois eso, publicidade. Unha publicidade desta gorra que debía facer Feijó na Xunta de Galicia xa. Non lle poñas lume, facer un pouquiño.
E non dicir que hai terroristas incendiarios, non? Sino que hai despistes, hai descuidos.
Que faga un pouco publicidade, porque fixeron miles de carteles contra o maltrato. Se a maltratas a ela, maltratas a min. Ca foto de Jaillós ou outro, pero como? Que estás amenazándome ti? Se a maltratas a ela, maltratas a min. Eu non lle vexo a eses, loca, non lle vexo nada de UTE.
Non lle vexo a cousa.
O lógico é vender algo, facer unha publicidade, unhas gorras, unhas camisetas, que a xente vea ese letreiro sempre con eles, tal. Pero sin decir, se maltratas ela, maltratas máis.
Manolo, a presentación deste CD vai ser especial, porque saberás que a Lonsada foi prácticamente, este CD, bueno, unha homenaxe a Manolo Escobar, e prácticamente foi un dos sitios, dos últimos sitios, creo, que onde actuou onde o mestre,
estuvo,
¿no?
Sí, efectivamente, que estuvera aí, eu non podera velo. Pero recordo sí que fai uns 8 anos antes de morrer, fun a ver a Lugo, a Manolo Escobar, a unha feira grande cerca de Lorenzana, unha festa dos ferreiros, non? Bueno, había centos de coches, eu xa non sabía se ir pa festas e dar volta cando vin tanto coche para cá. Entón, anécdota dixen a muller, vamos a escoitalo, estaba Pasión de Gavilanes, as chicas medio desnuditas cantando moderno, o fillo de Diango, non, Marcos Yuna, está...
Había de todo,
E diante do palco, porque Manolo Escobar saliu coa orquesta en directo, a pelo, todo a pelo. Vosotros poñían o play, ¿verdad? Entón, había os motoristas, chavales de 20, 30 anos, diante do palco, borrachos, co cuba libre. E lle dixen a muller, cando salga Escobar, como é pa, máis pa xente maior, van a buchear máis. Estuvemos esperando, cando sal a orquesta Escobar, sal do palco sonrindo, saludando, todos os mozos, Manolo, Manolo, aplaudindolle, pero marchoulle a borrachera, o sea que no fondo querían todo Dios, ¿no? Novos abellos.
Sí, nada,
era un tío moi querido, ¿no?
Moi querida. Efectivamente.
Por eso lle fixen esta homenaxe, de hecho por Lugo, por aí me poñen nos periódicos, el Manolo Escobar Gallego, Manolo Gótel, Manolo Escobar Gallego.
Ti chegaches a coñecelo en persoa.
Sí, sí, eu estive con él en persona, incluso nesa festa dos ferreiros, incluso falei con él, falei co representante, entón, así, hombre, pois ben, nunhas casetas preparadas como camarino, falei cos músicos con el, e lle presentei unha canción que lle fixen, unha canción que lle fixen, ya recitei porque non tiña música. Mira, Manolo, te hice unha canción. Nadie se pode igualar a un hombre con tanta percha que con su voz popular conquistó la patria entera. Hoy le quiero dedicar esta rumba tan flamenca que todos deben bailar para que siga la fiesta. Manolo Escobar, al hombre que yo le canto. Manolo Escobar, cuando él canta yo me callo. Manolo Escobar, hoy todos queremos verte para escucharte cantar y presumir de tenerte. Me doy un abrazo, tío. ¡Ay, fantástico, tío! Y tiene música, tiene música. Sí, sí. Tiene música, pues música no, pero letra sí. Y bueno, quedó la cosa. Un tío muy simpático, muy, muy cariñoso. Muy
bueno, sana. Que pienso que ti, además, fichéches canciones pues, a persoeiros tan dispares como, que sé, Jesús Gil o Manuel Fraga, ¿no?
Efectivamente, Manuel Fraga, sí, que fue cuando me recibió luego después. Me recibiu con todos os honores dun presidente, ¿no? Que foi algo fantástico que eu iba temblando. Cando vexo que entran po despacho un montón de xente, dixo,
ti dixeches en que lío me metí, sí, ¿no? Sí, para que faría estas cousas, ¿no?
Cando vexo que entra un montón de chicos po despacho, pero que era a prensa toda del, bien, me tratou moi ben. De hecho, con esa canción non lle poñas dúbida, quería facer un spot de televisión, que logo despois non encontrei productora tal, e bueno, quedou a cousa así, pero bien. Sí, pudo ser un éxito ese tema.
Bueno, pois o tempo se nos bota por riba, temos que despedir o programa, non sin antes animar a todo mundo que vaya, que o concerto é 8 da tarde.
As 8 da tarde, o sábado.
8 da tarde, sábado, Casa da Cultura, aí aló en Sada. E bueno, despedimos o programa ca túa música e cun tema que me dixeches que era un bolero, non? Que era Dos Almas.
Dos almas, sí. Sí, un bolero con un medio ritmo de cha-cha-cha movidito.
Ajá.
Bueno, un tema bonito.
Pues con este tema despedimos el programa. Oxe, Manolo, gracias por vir os seus estudos.
Gracias aquí. A ti, nos seguimos.
Y nada, moito éxito y cando haxan máis discos e máis cousas, pues ya sabes, aquí tes a tua casa.
Un vale. Mismo che deseo.
Veña. E con esta peza de Manolo Couto despedimos para vindeira semana máis e mellor aquí en Sons de Utopos. Pasade unha boa semana e unha boa fin de semana. Deica logo.
Dos almas que en el mundo había unido Dios. Dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro intenso amor, nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino se cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos separó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. Sombra de odio que nos separó a los dos, y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir, ni cerca ni distante podemos ya vivir.